Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Det Jon Arne Gladsø som forkynner, og temaet vi leser Bibelen kontekstuelt, og vi leser Bibelen kristologisk. Bibelen, det altså tema for fire gudstjenester som vi nå har. Vi startet sist da med at vi leser Bibelen som disipler. Det vil stille oss selv spørsmålet, hvilken autoritet gir vi Bibelen i livet vårt, og hvordan kan vi da leve det Jesus lærer oss som disipler? Og så skal vi i dag da lese Bibelen kontekstuelt, da spør vi, hvem var de første leserne, og hva var det de hørte, og hva hører vi, og leser vi i dag? Og så skal vi innom temaet, vi leser Bibelen kristologisk. Altså at det gamle testamentet peker fremover på Jesus Kristus, og at historien om Jesus, det er selve kjernefortellingen i Bibelen. Så skal vi etter hvert komme innom temaet, vi leser Bibelen helhetlig og praktisk, altså at vi tolker de uklare tekstene i lys av de klare, og de perifere tekstene, dem tolker vi i lys av det sentrale budskapet. Og så skal vi avrunde med at vi leser Bibelen sammen. Ulike kirkesamfunn og ulike mennesker leser den samme historien. Og hva betyr det for mennesker i dag, og oss som kirke, og oss som menighet? For lenge siden så var jeg i militæret. Og i militæret så gikk jeg i noe som heter soldatlaget, som var noen gutter. Den gangen så var det jo stort sett bare gutter som var i militæret, og vi samlet oss da noen kvelder. Der det også var Bibel og bønn, men først og fremst så var det god vaffelkak. Uansett, det var godt det fellesskapet. Og i der soldatlaget så fikk vi et nytestament. Vi fikk utdelt et såkalt lommetestament som vi kunne ha i brøstlomma eller noen sted da, på uniformen når vi var ute. Jeg var da i en sånn maskintropp, og plutselig så ble vi angripet av krigerske soldater og tatt til fange. Og Da ble vi naturlig nok kroppsvisitert, og alt som var i lommene ble kastet utover snøen. Også det her testamentet. Og i det øyeblikket de så det her testamentet havna i snøen, så hørte vi et sånn sukk som gikk gjennom forsamlingen, alt oppå seg. Disse guttene som stod rundt meg, som hadde tatt meg til fange. Og de fikk litt sånn flakkende blikk, og noen lurte på, hva dere for noen ting? Selv om de visste hva det var, så kom det spørsmålet. Og så var ikke jeg den veldig veltalende og frimodige typen, men jeg stotter av og frem at det en bibel, og det liksom grunnlaget for det jeg tror på. Og så børsta han bort snøen, og så la han pent tilbake i brystlomma. Bibelen, den hadde de, om ikke annet, et respektfullt forhold til. Rolf Wesenlund, en avdød komiker, han har vært sitert mange ganger på at vi kan ikke løse kryssord en gang uten å kjenne til Bibelen. Det er ofte spørsmål om bibelske navn, profeter, hendelser, navn på høytida og helligdager. Ateister leser den. Agnostiker har lest den. Du kommer liksom ikke utenom Bibelen, sier Wesenlund. Og så finnes det naturlig nok gode og interessante filosofier og mange spennende bøker som du kan tilegne deg kunnskap ifra. Men alle har det her felles. Det letes etter svar. Og så er det bare en bok, vil noen av oss hevde da, som gir svar. Bøkenes bok. Når du møter den, da slipper du å lete lenger. Og Bibelen er, som vi snakket om sist, der Gud gjør seg til kjenne. Altså, i Bibelen, med Bibelen, så blir du kjent med Gud. Og i Frikirka så har vi et mål, en visjon om at vi ønsker å øke bruken av Bibel og bønn i menighetene og i heimene, ikke minst. For det er bare ved å ha et aktivt forhold til Bibelen at vi kan oppleve at den berører oss og berører våre liv, eller kan gjøre noe med livet vårt. Og vi leser i 2. Timoteus 3, 16-17, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» I år så markeres det visse plasser at det er 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Og et sikkert kjennetegn på haugianerne, det var at de var ivrige lesere av Bibelen. Ja, og andre oppbyggelige og støttende skrifter også, selvsagt. Og folk flest, de kalte altså haugianerne for leserne. Eller leserne. Og min svigerfar Osvald og andre i hans omgangskrets, de var blant dem som ble kalt for leserne. Svigerfar, han var rett og slett en leser. Han har mange bøker. Men den mest brukte, det var bøkenes bok, som vi sa i sted, det var Bibelen. Og da leseferdighetene etter hvert gikk noe ned, så fikk en Bibelen i stor skrift. Ikke noen grunn til å gi seg for det, nei, nei, det måtte leses. Og etter hvert så fikk vi som var på besøk overta det å lese. Og så har noen av oss arvet Bibelen etter disse leserne. Det er Bibelen som er skikkelig velbrukt. Med mange understrekningene, og siden har vært i krøllått av bruken, sant? Leser han en god arv å få en sånn bibel. Her i menigheten så sønger ikke vi så mange salmer, egentlig. Men vi kjenner til mange salmer, og den ene salmen som kanskje er for mange er veldig godt kjent, er jo «Vår Gud, han er så fast en borg». Hør på det femte verset. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. Og Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ett nedarves. Takk for arven som vi har fått fra dem som har gått foran oss. Og så får vi be om at Gud hjelper oss og gi det videre til dem som kommer etter oss. Så dagens tema. Vi leser Bibelen kontekstuelt. Ordet kontekst, det betyr sammenheng. Altså vi ser på hvilken sammenheng bibeltekstene har vært til i, og så finner vi sammenhengen med disse tekstene og våres liv. Det kan høres kanskje litt komplisert ut, men på grunn til at Guds ord er så rikt og levende, så blir det ikke så komplisert som det kan høres ut som. Så når vi leser, så kan vi spørre, hvem var dem som her omtales? Og hvilken situasjon sto de oppe i? Hvordan var det da de hørte disse ordene? Hvordan så det ut rundt dem? Hvordan kultur tilhørte dem? Hvordan var det for dem å høre disse ordene? Enten det var Moses som forklarte flokken sin, eller det var en konge som fikk beskjed fra en eller annen, det kom med bud, eller det var en ung fisker som lyttet til Jesu undervisning. Hvordan taler de ordene til dem? Og hvordan taler de samme ordene til meg i min situasjon her jeg er nå i dag? Hvem er vi, og hvordan lever vi i dag? For det er jo sånn at mange av Bibelens tekster er jo både 2 og 3 tusen år gammel. Så vi skjønner jo at konteksten, tida, den er sagt, skrevet, er svært forskjellig fra våres tid. Men så er det da, selv om tekstene er borte til en annen tid, på et helt annet sted enn oss her nord, så inneholder de sannheter og livsvisdom som vi som lever nå trenger å få del i. Og så har jeg lest om et forskningsprosjekt som går på hva er det som gjør at ungdommen bevarer trua gjennom en tid som ja, som de har mange brytninger, både i sin egen kropp, i livet sitt og i samfunnet, og så videre. Hva er det som gjør at ungdommen bevarer trua? Og det forskergruppen, de bruker et eksempel som med Israels bortføring til Babylon. De bruker det som et bakteppe for hvordan mange unge kristne opplever sin situasjon i dag. De opplever som å være fremmed i en helt annen virkelighet, nesten som et liv i eksil. I USA så ser forskerne at 7 av 10 barn fra aktive hjemme, kristne hjemme, velger bort trua når de blir voksne. 7 av 10. I Sverige så er 6 av 10 som kommer fra frikirkelige miljøer forlater trua. Så har vi ikke noe tilsvarende tal for Norge, men vi vet ett tal, vi vet flere også, men ett av talene vi vet, det er at 10% av de kristne ungdommene, eller kun 10% av de kristne ungdommene, lever åpent med sin kristne tro i studietida. 90% velger å ikke være åpne med sin kristne tro. Hva er det som gjør det? Hva kjennetegner unge da, med, som har en slitesterk tru, altså dem som blir værende i trua, dem som bekjenner trua, står fram åpent med det, hva kjennetegner dem? Og Bibelen sier at det er flere svar på det, men ett av svarene, det er at de rett og slett kan lese Bibelen kontekstuelt. Først og fremst så kjenner de Bibelen godt. De har en kristen virkelighetsforståelse, og de har lite problem med å finne Bibelens ord relevant for moderne mennesker i dag, i våres kontekst. Disse ungdommene klarer å koble Bibelens tekster inn i dagens situasjon. Men noe som kanskje er enda viktigere, først og fremst, de kjenner Bibelen. Og hva var det jeg sa var frikirkens visjon? Jo, en større bibelkjennskap i våre menigheter og våres heimer. Vi må prøve å finne sammenhengen mellom Bibelens ord og det livet vi lever med, på den måten vi lever i dag. Hvis ikke, så vil trua og Bibelen være irrelevant, og så ja, plutselig blir den helt uaktuell. Bibelens ord må rett og slett kommunisere med oss i våres moderne hverdag som vi lever i dag. Og ordet kommunikasjon, det kommer fra latinske kommunikare og betyr å gjøre felles med. å gjøre felles med. All kommunikasjon, det handler om å skape kontakt og opprette forbindelse. Offentlige kommunikasjonsmidler som buss og fly og ferger og tog og sånt, det oppretter jo forbindelse mellom plasser på tross av store avstander. Elektroniske kommunikasjonsmidler, sånn som telefon, TV, radio og internett, det skal jo opprette forbindelse mellom forskjellige mennesker på forskjellige plasser. Og så er jo noen av oss så gammel at vi har vært med på en veldig stor utvikling på dette området siden vi var ung. Hjemme hos oss så var det en sånn telefonsentral, eller i hvert fall en sentraltelefon i bygda. Så når jeg var liten, så ble jeg egentlig i god form, fordi at jeg var den som sprang rundt med telefonbeskjed. Med beskjed til en nabo, du må komme klokka 5 i dag, for da er det telefon til deg, det er rikstelefon til og med. Så du må sette i parat og vente på at telefonen skal ringe hos oss. Det var en spesiell tid. Det var veldig moderne den gangen å ha telefon. Noen år senere, så fikk jo min mor sin første mobiltelefon. En såkalt håndholdt telefon, eller også bærbar telefon, som noen kalte det. Uansett, det var en sånn Nokia 3310 som hun hadde nede i handveska si, og var så stolt av å ha mobiltelefon. Og så var den på besøk hos noen venner, og så ringte jeg til henne. Og hun er nede i handveska da, og løfter frem denne telefonen, og trykker på den grønne knappen, og sier, vær så god. Og så forteller jeg, hei, det er Jon Arne, og så begynner jeg å prate, og så stopper hun meg og så spør jeg, hvordan visste du at jeg var her? Kommunikare. Å gjøre felles med kommunikasjon. Det betyr at det er fullt mulig å knytte Bibel og hverdag sammen. Gjøre felles med. Vi er jo overbevist om at det er en sammenheng mellom det Bibelen forteller og det vi erfarer. Det er som noen kobler sammen to ledninger, det, altså, og det er pære i enden. Da blir det lys. Når sender og mottaker møtes, da blir det lyd og lys og liv. Så når Jesus kommer inn i verden, da kobles himmel og jord sammen. Da sammenkobles den hellige Gud og det syndige mennesket. Evighet og tid samles. Og den sammenkoblingen kalles inkarnasjon. Himmel og jord kobles sammen. Det blir kommunikasjon. Og Johannes 1,14, og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus er Gud, med kropp og hud, i våres kontekst. Allerede som 12-åring så kunne jo Jesus sette fast i skriftlærde med spørsmål, svar og kommentarer, men han begynte lære litt å tale offentlig før han var 30 år. Som Gud, så kunne jo han skriftene fra innsiden, han var jo opphavet til disse skriftene. Men kanskje han trengte som menneske å lære seg livet i våres kontekst, i våres tid. Og om han ser på Jesu lignelser, så tar de utgangspunkt i det kjente og dagligdagse, og så fører det oss inn i det ukjente. Han tar utgangspunkt i det synlige, og tar oss med inn i det usynlige. Han tar utgangspunkt i det menneskelige, og fører oss inn i det guddommelige, inn til Gud. Matteus 13,13. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser uten å se, de hører uten å høre eller forstå. Og så er jeg en av dem som er fascinert av dem som har vært i av folk som har vært i Israel og forteller om plassene de har gått på, og historiene de har hørt, og de bibelske fortellingene. Og jeg drømmer om å en dag kunne gjøre det. Jeg har forstått det sånn at det påvirker trua, altså, og det former oss som mennesker, det å få lov til å besøke disse plassene som Jesus virkelig gikk fysisk. kanskje hjelper oss å komme nærmere den bibelske konteksten. Vi forstår mer av den bibelske konteksten inn i våres dagligdagse kontekst. De fleste av oss kommer ikke dit dessverre. Derfor så har vi jo Bibelen som forteller historien. Og så kan vi la den historien forme oss. Sånn som den forma leserne som vi snakket om innledningsvis. Og så vet jeg fra mitt eget liv hvor stor betydning det har hatt for min tro. At jeg som barn fikk høre de fargerike fortellingene fra Bibelen. Både på søndagsskolen og hjem. Og så senere så fikk jeg være sammen med voksne som var gode forbilder i hverdagen. Ikke alle av dem var forkynnende mennesker. Ikke alle var evangelister. Men de sto for en trygg tro. De var trygg i sin tro. Og de var flinke mentorer. Enten vi skulle lære å kjøre traktor, eller vi skulle saga ned et tre, eller vi skulle be høyt. Så var disse med og forma meg som menneske. Men også var med og skapt eller bygd opp under, sånn at jeg fikk min trygge tro. Den bibelske konteksten inn i våres kontekst. Den bibelske tida inn i min tid. Så, noen ord om det neste vanskelige ordet som vi har nevnt i dag, at vi leser Bibelen kristologisk. Og det er ganske viktig å få med seg at de bibelske forfatterne, de var hverken naturforskere, eller historikere, eller økonomer, eller politikere. De var formidlere. De formidlet en åpenbaring. De fortalte en historie, både i det gamle og det nye testamentet. Og Bibelens plass og posisjon, den er forankret i de store fortellingene om Jesus Kristus. Frelsen, det er Bibelens hovedtema. Og frelseren er Bibelens hovedperson. Og hvis vi ser på det gamle testamentet, så peker alt i det gamle testamentet fram mot han som skal komme. Det peker på Jesus. Og Nytestamentet, så forteller øyevitna det de har hørt og sett med Jesus. Og så forklares det inn i våres kontekst. Og Jesus Kristus, det er han som binder alt sammen. Efeserne 2:20, dere er bygd opp av apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Hvem var Jesus? Hvem er Jesus? I ulike sammenhenger så blir man jo avkrevd et såkalt ID-bevis, altså identitetsbevis. Du må liksom bevise at du er den du påstår du er. Og for mitt vedkommende så handler det om et førekort eller bankkort med bilde eller annet type bevis. Men noen gang så kreves det pass. Det er et litt mer omfattende dokument. Det er jo flere sider der i det passet, sant? Uansett, passet er liksom beviset på at jeg er den jeg påstår jeg er. På Bibels tid så hadde det jo vært mange falske messiaser før Jesu tid. Hvordan kunne folk vite at Jesus fra Nazaret var Guds sønn? Hadde han noe ID-bevis? Hadde han noe pass? Svaret er ja. Denne boka, altså Bibelen, det er Jesu identitetsbevis. Og det er et svært omfattende pass, kan du si. Denne boka i sum som bekrefter at Jesus er den han sier han er. Så da, å lese Bibelen kristologisk, det betyr å lese Bibelen i lys av Jesus. Alt vi leser peker på Jesus. Sagt på en annen måte, Jesus er en form for universalnøkkel, en tolkningsnøkkel, som gjør det mulig å forstå det vi leser i Bibelen. Og alt vi leser i Bibelen kan kobles til Jesus. Jesus Kristus, og det å lese Bibelen kristologisk. Og når vi følger Jesus gjennom evangeliene, så kan vi ofte lese «Dette gjorde han for å oppfylle skriftene». Eller noen gang så ser vi slik profetene hadde sagt. I alt det Jesus foretok seg, så sto han på skriftens grunn, rett og slett. Og den siste dagen før korsfestelsen, og den første dagen etter oppstandelsen, så siterer Jesus gammeltestamentlige tekster mer enn 30 gang. Jesus han visste at han var kommet for å dø. Derfor så gjorde han ikke motstand. Han prøvde ikke å stikke av. Og i Getsemanehagen, når det begynner å bli ordentlig vanskelig, så sier han i Matteus 26, 53-54, «Tror du ikke jeg kan be min far, og han vil straks sende meg mer enn 12 legioner engler?» Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Og når Jesus noen dager etterpå slår følge med de to disiplene som på vei til Emmaus i Lukas 24, 25-27, da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Jesus koblet først og fremst disiplene sitt tro og overbevisning til egne opplevelser og erfaringer, men han koblet trua deres til skriftene. Skal vi ha ei tru som held gjennom alt, så må våres tru være rotfesta og grunnfesta til skriftene, altså til Bibelen. Og da han visste seg oppstandelseskvelden nå, Lukas 24, 44, så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg nå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Jesus plasserer seg selv midt i skriften, og han legger ut og forklarer for dem. Til dere som på gudstjenesten og ser dette bildet på veggen her, så her et av mange Jesus-portretter. Dette har du helt sikkert sett, eller sett mange som lignende. Men det som spesielt med dette bildet her, det at det laget av bokstaver. Det små og tynne, og det feite bokstaver, det skygge og mer til som skaper konturer, og så videre. Og disse bokstavene, det faktisk hele Johannes evangelium. Og hvis vi zoomer inn, så ser vi det. Om en har originalen, så går det faktisk an å lese hele Johannes evangelium. Og i sum, så danner det altså et bilde. Og det var det som var kunstneren Sandra Jelineks ønske og drøm også. Når hun laget dette bildet, så ser hun, når vi har lest skriften, i her tilfelle Johannes, så sitter vi igjen med ett bilde. Og det bildet av Jesus Kristus. Når vi har lest skriften, sitter vi igjen med bildet av Jesus Kristus. Til slutt en bønn fra retritbevegelsen, som kalles disippelbønna, som du kan være med å be sammen med meg nå. Herre Jesus Kristus, du står her foran meg. Du også bak meg. Du på min høyre side. Du på min venstre side. Du over meg. Du under meg. Du omgir meg på alle sidene. Du bor i hjertet mitt. Du gjennomtrenger meg helt. Og du elsker meg, Herre Jesus Kristus. Amen.
Life is easy when you're up on the mountain. of mine like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone.
Still God.